Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Svými výstavami chci komunikovat přesvědčení, že život, i přesto všechno, čím jsme jako lidé zkoušení, může být pěkný. Chci lidem dát příležitost objevovat z jiné perspektivy. O tom je i moje umění hledat drobné věci a chválit je, říká náš dnešní host ve vizitce, kterým je brněnský multimediální umělec Ondřej Homola. Dobrý den.
Dobrý den, dobré dopoledne vám i posluchačům.
Ondřej Homola absolvoval ateliér multimédií a malby na Brněnské fakultě výtvarného umění Vysokého učení technického. Tamtéž vede spolu s Luďkem Radhouským ateliér Malby 2. Jeho tvorba je charakteristická mixem různých médií, například kresby, malby, drobných objektů, audia nebo grafického designu. Během studií absolvoval pro něj zásadní stáž na belgické École de Recherche Graphique v Bruselu nebo rezidenční pobyt v New Yorku. Je zakladatelem nezávislého galerijního prostoru Solo of Space a dalších brněnských galerijních projektů. Pravidelně vystavuje u nás i v zahraničí. Právě teď jsou jeho díla součástí skupinové výstavy s názvem Neighborhood Report v rakouském St. Pöltenu. Práce Ondřeje Homoly jsou zastoupena v mnoha soukromých a veřejných sbírkách. Tak to bylo takovéto tradiční laudácio na začátek každé vizitky. A vy jste říkal, že máte rád hledat a nacházet drobné věci a chválit je. Ale jak se v běhu dní tlaku sociálních sítí, informací, civilizace, rychlosti, té klipovité pozornosti hledá, nachází křehkost a ta efemernost.
No, je to o tom, že člověk musí tak trošku z toho poodstoupit a vypnout některé takovéhle věci. Mm-hmm. Takže já mám třeba jasně stanovený čas. Když si, no, ten telefon si úplně nevypínám, ale třeba nekonzumuju úplně ty obsahy těch sociálních sítí během dne tak často. Přiju si to třeba dvakrát a pak už se snažím na to moc nereagovat a nebýt tam, protože to pak, přesně jak říkáte, trochu omezuje možnosti mít vysunutý ty anténky, které dovolují právě potkávat třeba nějaké jemnosti nebo drobné věci, které člověk lehce přehlídne v tom zhonu, v tom kalupu a tak, no.
No právě si říkám, že i když si to člověk ten svůj prostor a ten svůj čas nezaplevelí třeba hned od rána sociálními sítěmi, tak i tak v té dnešní době si najít prostor pro to si všimnout něčeho malého, to přece chce docela velkou časovou dotaci, nebo ne?
No to je ten ideální stav třeba, ke kterému bych taky rád někdy časem dospěl, že bych měl mnohem víc času třeba kontemplovat a třeba si úplně tak náhodně číst nějaké věci, které potkám, třeba knížky nebo věci, ale většinou to řeším tak, že si ty dny teda musím bohužel plánovat a ale v tom plánování jsem právě našel nějakou svobodu, že když ty věci dobře naplánuju a nějakým způsobem je vyřeším, tak pak je ten prostor na to se do toho ponořit. A nebo to víceméně dělat i během toho, jakože nějakým způsobem uplatnit i tu citlivost třeba během toho, když se přesouvám po městě z bodu A do bodu B, tak si to třeba něčím zpříjemnit nebo nějakým způsobem se dívat otevřenýma očima. No.
No právě mě zajímalo, jak vypadá režim váš denní, tak zároveň ještě přednášíte na fakultě, učíte, do toho tedy tvoříte, přesouváte se po tom městě a často nejste líní se sednout, když vás teda zaujme nějaký ten křehký okamžik.
No ještě bych to jenom upravil, nepřednáším, jenom s kolegou vlastně vedeme ateliér, kde nějakým jako dialogem a nějakou formou jako pracujeme se studentstvem. Ale je to tak, že mám pocit, že takových věcí, které vlastně můžou ten den nastartovat tady v té citlivosti, je několik. Podle mě záleží na tom třeba, když si člověk chce udělat kávu nebo čaj, tak vyloženě vnímat, jako ukotvit se v čase a vnímat ty věci, že teďka si tu kávu připravuju a těším se na to. Takže ten proces je pro mě třeba už jenom jako ta radost. Jo. A potom jsou to i běžné věci, třeba někoho potkáte, koho jste dlouho neviděli, v tom městě, nebo nevím, já se dokážu radovat z takových asi spíš malých věcí, které někdo může říct, že jsou úplný nesmysly, ale mě prostě dělá radost třeba, když jdu a potkám třeba, dejme tomu, nějaký zajímavý stín někde na fasádě domu, nebo nějaký hezký barvy, nějaký kombinace u věcí, u kterých bych to třeba nečekal, jo. Tak to jsou přesně ty věci. Nebo vůně, jako strašně mě zajímají vůně. A každý město, každá čtvrť v tom městě má nějakou svoji specifickou vůni a platí to úplně pro všechny města, jak v Evropě, tak jako za mořem, pořád kdekoliv se člověk pohybuje, tak tam jsou nějaký specifický vůně a ty pak zase můžou vyvolávat taky nějaký pocit, nějakou impresi a to jsou všechno věci, co mě inspirují.
Čili dá se říct, že zapínáte na maximum všechny své smysly, jakmile oko otevřete od rána.
Jo, řekl bych, že to je asi úplně ta přesná věc, akorát jako nebylo to vždycky tak, řekl bych, že tohle se stalo asi později, jak jsem se nějak posunoval v čase a taková změna třeba nastala tak před 10 lety, kdy jsem začal být k takovým věcem jako vnímavější a doslova si to užívám. No nevím, asi každý potřebuje v životě nějaký bod, ve kterým si tady tohleto uvědomí. No a je to pak příjemnější. No. I když samozřejmě jako nejsem odpojen od těch věcí, které samozřejmě všichni tady prožíváme a jako pohybuju se v normální společnosti.
Nevznášíte se někde na obláčku kontemplace?
To bych neřekl úplně, jo, ale i přesto se snažím ty věci hledat a nějak jako tak střízlivě spíš jako si to vychutnávat, ty momenty.
No napadá mě, že to skoro patří k popisu práce umělce, kultivovat právě tu svoji vnitřní vnímavost.
No to si myslím, že je naprosto nezbytná věc a myslím si, že to by mělo být součástí vlastně snahy jako být aktivní umělkyní, umělcem. Myslím si, že každý člověk, který se v tom nějak chce angažovat, by tady tuhle tu složku měl jako posilovat. Vlastně to je, bez toho nedokážete pak dělat třeba nějaké věci, které můžou promlouvat k lidem, kteří pak třeba přijdou na výstavu nebo vás navštíví někde v ateliéru nebo se s vámi potkají. Myslím si, že to je velmi důležitý a že v současné době je to věc, která by měla být možná více akcentovaná.
Mm-hmm. Říkáte to třeba svým studentům?
No, snažím se nějakým způsobem o tom informovat a spravit a podělit se třeba spíš s těmi konkrétními věcmi, které mě dělají šťastným a abych třeba v nich probudil taky nějakou jako snahu nebo fantazii o tyhle ty věci nějak usilovat. No.
Co konkrétního vás takhle potkalo cestou do studia? Bylo něco, co jste si zapsal třeba do svého notýsku, že byste mohl později zpracovat? Podělíte se o to s námi?
No, tak určitě třeba dneska mě zaujalo to, že vzhledem k tomu, že je takový chladnější den ještě, já už jsem teda čekal víc jaro, se přiznám.
Více rozná.
Všichni. Tak jsem měl takový celkem svěží pocit z toho dne a přestože nesvítí slunce, tak jsem si tady dal dole u vás ve vašem radiokafe a bylo to fajn. A to mě třeba velmi potěšilo.
Potěšení na naší straně, že jste dorazili do studia. Naším hostem ve vizitce je dnes Ondřej Homola, multimediální umělec, výtvarník a vy dalším z vaším velkým inspiračním zdrojem je hudba. Mm-hmm. A takže tady se protly dvě věci, že jste i pro nás vybral něco pro inspiraci.
Ano.
A první je japonská písničkářka Ichiko Aoba. Tak jestli k ní řeknete pár slov a proč padla volba na tuhle píseň Parfum de Toile?
No tuhle tu skladbu jsem objevil víceméně náhodou a je to taková věc, která mě vždycky nějakým způsobem připomene, že jako každý den je vlastně jako nějaký nový den. A ta skladba je taková prostě příjemná. Myslím si, že je to úplně ideální skladba na to začít den. Zpívají tam v pozadí ptáci. A
je
tam,
jemňouka,
je to jemnou, no, je to jemná věc, takže doufám, že třeba i posluchačům teďka zpříjemní dopoledne.
Křehká věc od japonské písničkářky Ichiko Aoby dozněla ve vizitce a poslal vám ji náš dnešní host, multimediální umělec Ondřej Homola, který se vyznačuje právě tím, že takové křehké, efemérní věci se snaží objevit poezii v prozaickém toku dní. No a vy se snažíte právě ve svých dílech zprostředkovat právě divákovi a divačce tu jinou perspektivu. Tak jak těžké je najít ten správný klíč ke komunikaci?
No, tak je to spíš asi o tom, že se o to člověk pokouší nějakým způsobem a neřekl bych, že nějak zpětně analyzuje, ale spíš tak jako podvědomně se snažím vymyslet nějaký vzorec, který třeba by ty lidi mohl zaujmout, zajímat. Jako teďka jsem to naposled zkoušel třeba nějak komunikovat v rámci výstavy tady v galerii Lení.
To byla první ranní hvězda?
To byla první ranní hvězda, kde právě takovýhle efemérní věci byly taky a v podstatě celá ta výstava byla nějakým způsobem věnovaná jako hvězdám, jejich nějakým popkulturnímu charakteru, ale v podstatě z několika různých vrstev, takže mě spíš na tom asi i hodně zajímalo jako nějaký protnutí z minulostí s nějakými předchozími generacemi lidí, které tady jako na zemi byly, a vlastně jsem v tom hledal jako nějaký humanistický charakter, který vlastně nás všechny spojuje jako nad nějakými národy nebo mimo to.
Když jste se dotkl právě téhle výstavy v galerii Jelení, to byla vaše zatím poslední sólová výstava a to téma Jitřenky, její popkulturní odkazy a významy, které sebou nese, vy jste vysvětlil tu jednu linii, tedy jak si nacházet, co si humanistického, co si co přesahuje generace, tak ty hvězdy se ale trochu nabízejí. Tak jak jste se určitě třeba vyrovnal s tím, že je to téma, které není úplně originální, řekněme?
No tak tím, že si člověk právě vybere téma, který není originální, ale pokusí se ho pojmout svým způsobem, tak si myslím, že to není nic proti ničemu. Není to vlastně ani nějaký jako zpátečnictví nebo něco takového. Je to prostě jenom jiná interpretace. A myslím si, že mnoho věcí, i přesto, že měli spoustu různých interpretací jako během času a tak, tak vždycky tam najdeme nějakou věc, která je aktuální pro nás jako pro tu naši aktuální dobu, ve které žijeme. A s tím jsem nějakým způsobem pracoval, jako zcela vědomě.
Tak si pojďme třeba zkonkretizovat ty jednotlivé prostory, protože vy jste opravdu k hvězdám tam přistupoval různě. V jedné části byly hvězdy pod takovým poklopem, to mi trochu evokovalo Malého prince a jeho růži. Tak můžete přiblížit, co všechno bylo tady k vidění, a když říkáte, ano, nebylo to originální téma, ale já jsem k tomu přistoupil po svém, tak to bylo jak?
Jo, já jsem nějakým způsobem chtěl uplatnit asi ty média, kterým se teďka nejvíc věnuji, takže byly tam kresby, které nějak tematizovaly úplně, jako řekl bych, prozaicky, kresebně ten tvar těch hvězd, plus nějaké jako doplňkové věci, které se tam odehrávaly. Ale pak tam třeba byla taková součást barokního nábytku, taková
nízká skříň. Ano, to bych nečekal, promiňte, že ve výstavě o hvězdách narazí na opravdu starožitnou masivní skříň.
No a tady z té starožitné masivní skříně vedly takový tenoučký, subtilní, korálkový, řekl bych, paprsky. A to byl ten protiklad toho, jako nějaké masivitě, nějaké fortelnosti, řekl bych možná i něčeho, co někdo vyrobil před 200 lety s nějakými primitivními nástroji v porovnání se současnou dobou. Ale ta věc tady pořád, prostě ta věc překonala různé záležitosti, různé změny. A tady jsem v tom vlastně jako nějakým způsobem chtěl udělat to propojení s tou současností a snažil jsem se to nějakým způsobem takhle popsat, no, jako vizuálně v hmotě.
Pak několik tedy těch Jitřenek, těch hvězd, jak už jsem říkala, pod poklopem zároveň vy jste, to byla metoda jakýchsi plíšků vrstvených, nebo jak?
Ano, ano, je to jako nepravé plátkování, takže tam použitý jako metalický plíšek a ty poklopy v podstatě, tak já nevím, symbolizuje to takovou tu klasickou věc, na hvězdy se díváme, buď to dalekohledem nebo okem, což teda samozřejmě si spíš představujeme, jak to asi vypadá. No a ten poklop v podstatě nějak jako definoval tu vzdálenost a tu nedotknutelnost, protože tady jsme je měli na dosah, ale stejně jsme se jich nemohli dotknout. A to je vlastně taková podobná věc jako ta vzdálenost. No. Ale zároveň samozřejmě je mnoho jiných dalších umělkyní a umělců. Já třeba rád vzpomínám na výstavu od kolegyně Ceránkové Pavly, která měla ve Fight Gallery krásnou výstavu o světle, o putování světla v podstatě. A to si myslím, že je taky velmi poetické, když si uvědomíme, že tady na nás dopadají nějaké fotony, které prostě cestují celou věčnost a dost často nás přežijí a i o několik generací, tak je to fascinující.
No a co pro vás znamenají hvězdy a jak se to otisklo do této výstavy v galerii Jelení?
Myslím si, že by se to taky dalo zhrnout tak, že hvězdy tady asi vždycky byly, jsou a budou, ale pokaždé záleží na tom, kdo je sleduje a jakým způsobem. A zároveň jsou hvězdy, které jsou hvězdami protože se jimi staly jen tak bez nějaké příčiny, nějakým prostě fyzikálně chemickým způsobem. No a pak jsou hvězdy, které třeba můžou být umělý a ty mě teda moc nezajímají, ale taky jsou, takže asi nějak tak.
Jak vytváříte svá díla právě s ohledem na to, i co zaznělo, že přece je velice důležité, kdo je sleduje, co on sám obsahuje a s čím a jakým svým příběhem přistupuje k tomu, co od vás vidí. A proto se ptám na to, jak dílo může komunikovat s recipientem a jak o tom uvažujete vy jako autor.
No, já jsem se snažil nějakým způsobem ve své práci zbavit nějaké velké složitosti. A myslím si, že to je vlastně možná klíč k tomu, jak konkrétně třeba u nás jako v Česku třeba zpřístupnit to umění formou, aby to nemuseli být workshopy nebo věci, na které si můžou jako recipienti nebo účastníci, účastnice sáhnout. Myslím si, že je fajn, když to umění má v sobě nějakou lehkost, jako přirozenou. A když třeba zpracovává téma, který se týká vlastně všech, protože jako chtít po všech recipientech, aby znali historii dějin umění, si myslím, že je velmi složitý. Stejně tak ne každý je třeba odborník na nějaký aktuální geopolitický situace, kterým by jako perfektně rozuměl. Takže myslím si, že jako umění z mýho pohledu by samozřejmě může s tím kdokoliv nesouhlasit. By neměla být jako reklama, neměl by to být prostě plakát. Jako ta idea je důležitá strašně, proto to děláme. Ale myslím si, že nějaká srozumitelnost a nechci říct jednoduchost, ale prostě přístupnost k těm divákům je taky důležitá. No.
Zdá se vám, že možná je současné výtvarné umění v Česku málo dostupné? Nebo a teď jestli kde je ten původce, jestli tvůrci, kteří možná komunikují právě málo otevřeně? Mm-hmm. Anebo sami návštěvníci, kteří si říkají, aha, výstava, no tam nejdu, protože tomu nebudu rozumět.
Mm-hmm. No samozřejmě ta bázeň těch návštěvníků je, řekl bych, velký problém a je to tím, že tedy aspoň z mého pohledu, s čím se jako setkávám třeba i během působení ve škole, když tam máme nějakou možnost komunikovat třeba s jako neakademickou veřejností, jsou to třeba uchazeči, kteří přicházejí jako dost často ze středních a dost často i ze základní škol se jenom podívat třeba, jak to vypadá na vysoké škole, která se zabývá uměním. Tak je to spíš o tom, že třeba ti lidé nebyli tím nějakým způsobem vůbec dotčeni během studia na základní škole nebo na střední škole. A řekl bych, že tam trošku chybí jako nějaký bližší setkání a nějaká možnost jako získat fascinaci pro něco třeba od toho učitele, který vás nějakým způsobem, řekl bych, tak jako dobrým směrem jako nakopne nebo vám ukáže, že ty věci vlastně existují. Jo.
A je v tomhle možná oblast výtvarného umění trochu složitější třeba než literatura, divadlo, které přece jenom zdá se být přítomnější na těch středních školách i základní?
Myslím si, že jo, že z charakteru té věci, že vlastně budete vždycky potřebovat za tím uměním přijít. Samozřejmě je spoustu i různých jiných variant, jak to umění jako distribuovat. Teďka se pohybujeme opravdu jako v době, jako kdy není problém digitálně odprezentovat cokoliv a jsou prostě je spoustu umělkyní, umělců, který to nějakým způsobem, tady tímhle tím způsobem dělají. Ale já si myslím, že by bylo, že vlastně o co tady všichni jako usilujeme, možná to výtvarné umění konkrétně v Česku je, tak ono nemá moc velký prostor. Jako samozřejmě u vás na Vltavě, což vám za to moc krát děkuju a moc si vážím vaší práce, všech, kteří to děláte, ten prostor je, ale byl bych rád, kdyby třeba to výtvarné umění mělo větší zastoupení jako v nějaký popkulturní, řekl bych, v nějakým základu, jo? Protože když se podíváme třeba do tištěných novin, který argumentují tím, že samozřejmě jejich,
vůbec kulturní rubriky,
nebo kulturní rubriky skončily v podstatě. Jako, jo? A to si myslím, že je problematická věc, jak se ti lidi pak o tom mají dozvědět, jako, jak mají k tomu najít cestu, jo? Když vlastně nejsou stimulováni tím, že by to spojali jako nějakou součást svého života, prostě chodit na výstavy, jako zajímat se. Jako, nejde o to všemu porozumět, jo. Já bych chtěl vyvrátit to, že všichni by všemu měli furt rozumět, to je nereálný. Ale bez takové té dětské naivity a bez té snahy jako ten svět poznávat a omatávat ho a ohledávat z různých jako perspektiv, to si myslím, že je strašně důležitý.
To jsme se opravdu dostali už k tomu, co je důležitá otázka určitě z mého úhlu pohledu. jaké je postavení umění v dnešní společnosti a jestli to české prostředí, když třeba můžete porovnat i z nějakých svých zahraničních zkušeností, má svá specifika, jestli jsou ta specifika spíše negativní nebo pozitivní?
No, ze své zkušenosti, protože jsem třeba i řadu let dělal několik galerijních prostorů, kde jsem působil jako kurátor, tak to, co třeba bych srovnal jako z nejbližší zkušenosti, jako samozřejmě tady, když se pohybujeme v Praze, tak tady samozřejmě těch věcí, které fungují, je nespočet a celá řada. Jo. Ale pak jsou třeba menší města, kde nějakým způsobem dojde třeba k tomu, že se tam nějaká galerie zavře a už se pak nová neotevře a to město pak celkově cítí, že je prostě složitější tam jako v podstatě v té roli toho výkonného umělce nebo umělkyně jako zůstávat, protože nemáte prostor, kde to prezentovat. Jo. To byl třeba důvod, proč jsem se snažil to změnit.
V Brně,
jo, jo. No a několik let jsem tam vlastně s kolegou Martinem Nitrou dělal takový open space, solo of space se to jmenovalo, kde jsme nějakým způsobem dávali příležitost jako kolegům, kolegyním, když se třeba vraceli z mateřské a trošku na ně ten okruh umělců zapomněl, tak jsme nějakým způsobem ty lidi chtěli nějak dát jim příležitost k tomu vystavování. No a když to srovnám třeba teďka zkušenost s tím Rakouskem, tak samozřejmě v Rakousku jako je to chození na výstavu je asi to stejné, jako když někdo chodí do divadla, do kina. Je to prostě součást nějakého kulturního života. A když tam třeba jdete i ve všední dny, tak tam prostě potkáte rodiny s dětmi, anebo prostě mladé lidi, nebo lidi vlastně všech věkových kategorií, kteří jdou třeba na výstavu a mají to jenom jako součást nějakého příjemně stráveného dne. Je to prostě aktivní život, řekl bych. Mm-hmm. Jo. A možná, že u nás prostě tady, řekl bych, má velký procento pozornosti politika. To vlastně se dozvíme i věci, které nepotřebujeme úplně nutně vědět, protože se nejedná o nějaké relevantní zprávy. Ale byl bych rád, kdybychom prostě byli víc kulturní, protože jsme jako země kulturní, máme skvělý hudebníky, skvělý spisovatele, spisovatelky, herečky, herce. A myslím si, že škoda to jako víc neprodat, jako neakcentovat to.
Na té výtvarné scéně máme významné osobnosti.
No celou řadu, jako jo, takže...
Teď je samozřejmě otázka, co je dřív, jestli vejce nebo slepice, nakolik sami umělci třeba mohou a umí se jaksi prosadit nebo připoutat tu pozornost, nakolik do toho mluví potom ten systém, kdy říkáte, že třeba galerie, které by zřizovalo město a tak dále, že jich třeba není tolik, kolik by mělo být a pak zatím stojí vždy, řekněme, soukromý subjekt, který potřebuje nějakou podporu dotační, tak v tomhle ohledu, co se týká fungování toho systému, vy jako i právě třeba spoluzakladatel Solo of Space, jak je problematické je udělat takový otevřený prostor pro umělce, pro umělkyně?
Myslím si, že teď třeba je to možná složitější než před těmi 8-10 lety, protože v té době jsme v podstatě s tím kolegou akorát z nějaký náš plat, co jsme měli, tak jsme si mohli dovolit prostě do toho investovat peníze. Pronajali jsme si 100-metrový prostor, kde jsme nějakou část vymezili jako galerii a zbytek jsme udělali takový menší ateliéry, kde samozřejmě ti účastníci, kteří si platili tu prezenci v tom ateliéru, tu práci tam, tak s nějakým způsobem se spolupodíleli i jako na provozu té galerie. Takže to bylo v době, kdy jsme nějakým způsobem nepotřebovali vůbec žádnou podporu ani od města, ani jsme ji nežádali. A i přesto se nám relativně jako dařilo a mývali jsme mnoho různých návštěv a návštěvníků na zahájeních výstav. Takže vím, že takhle to funguje, jo. Ale samozřejmě to záleží taky na tom, že jako třeba město by se mělo snažit těmhle s těm věcem jít tak trošku naproti a ty věci podporovat. Jo. To třeba mám zkušenosti z rakouské Vídně, kde je to vlastně mnohem snažší a to město tyhle ty lidi vyloženě podporuje a podporuje tak, že nejen, že mohu zaplatit ten provoz a pak třeba i nějaký menší autorské honoráře těm vystavujícím, ale zároveň třeba tím můžu zaměstnat i nějaký lidi, kteří by složitě třeba hledali na trhu práci. A to si myslím, že je správná cesta, že vlastně vytvoříte nějaký prostředí, který se kultivuje, který se vytváří. A ty lidi během toho získají zkušenosti a pak je třeba můžou prodat ve službě pro to město, pro ten stát nějakým způsobem jinak. Jo. A to si myslím, že jako, no a samozřejmě druhá věc, abych to teda zkrátil a moc se nerozpovídal o tomto tématu, tak druhá věc je, vždycky budeme potřebovat nějaký donátory, vždycky budeme potřebovat někoho, kdo finančně uspěl prostě a je ochotný ty peníze zase zpátky do té kultury nějakým způsobem dát, byť třeba z ní sám nepochází. Jo. Na tom si myslím, že umění a je úplně jedno, jaká je to forma, jako od nepaměti vlastně závislá. Jako no, takže.
Říká Ondřej Humola, výtvarník, multimediální umělec, který je hostem dnešní vizitky a máte na něj nějaký dotaz? Pište na vizitka@rozhlas.cz a my si teď pustíme další píseň, kterou pro nás Ondřej vybral. A to se dostáváme na pole takové fúze turecko-holandské, pokud se nepletu, kapela Altıngün Cemalim. Tak pár slov od vás potřebuji k tomu, prosím.
Jo, je to kapela, kterou jsem objevil v době covidu, kdy v podstatě bylo velmi složité nějakým způsobem cestovat a poznávat, tak to byla doba, kdy měl člověk čas víc poslouchat hudbu, takže to zase nějakým způsobem proniklo. A tu kapelu jsem taky objevil víceméně náhodou, ale naprosto mě to získalo. Snad na první poslech jsem si tu desku poslechl a pak jsem měl před 2 lety možnost tady v Praze je vidět naživo. A bylo to úplně úžasné, takže od té doby je to kapela, kterou si dost často pouštím, když potřebuji nějakým způsobem přivolat sluníčko.
Na Vltavě posloucháte vizitku dnes s Ondřejem Humolou, multimediálním umělcem, výtvarníkem, který za námi dnes přijel z Brna. No ale my jsme mluvili o té vaší solové výstavě tady v Praze, první ranní hvězda, ale aktuálně tedy vystavujete některá svá díla ve skupinové výstavě Neighborhood Report, a to v rakouském St. Pöltenu. Tak jak vaše participace na této expozici vznikala a co tam máte za věci?
Tak tady v podstatě to celé vzniklo tak, že můj kolega, umělec a kamarád Václav Kočí, který v podstatě organizuje Open Studios Brno, což je v podstatě takový program, který se teďka už rozšířil třeba i do měst jako Ostrava a i v Praze teďka chystají nějaký program, tak ty vlastně zprostředkovávají jako Open Studios setkání široké veřejnosti s umělci přímo jako v jejich ateliérech, kde se můžete potkat přímo s uměním, přímo s tím člověkem, který ho dělá, vidíte to prostředí, vidíte ten ateliér a můžete se třeba přímo ptát těch lidí na nějaký východiska. Je to taková prostě příležitost, jak se potkat s uměním, takže zase to nějakým způsobem kultivuje tu společnost a v podstatě to nabízí prostor všem, kteří se jako toho chcou účastnit. No a zhruba před rokem v podstatě taky Václav podnikl to, že dělávají takzvané ateliér vizit, což jsou vlastně návštěvy těch ateliérů. No a vždycky se snaží nějakým způsobem tam přivést nějaké kurátorky, kurátory a samozřejmě i třeba zahraniční nějaký zájemce, který by nějakým způsobem mohli nabídnout nějakou spolupráci. No a v podstatě takhle vznikla domluva s panem Keglerem, který je ředitel tady tohoto galerijního prostoru v St. Poltenu. No a výsledkem v podstatě bylo to, že si nějakým způsobem obešli ty ateliéry a vybrali pak umělce, umělkyně, se kterými by chtěli spolupracovat a zařadili tam do programu. Ten program v podstatě je o tom, jak už název napovídá, že je to v podstatě věc, která reflektuje nějaké východiska jako nejbližších sousedů, což se samozřejmě to Brno jako nabízí, protože je trošku blíž než Praha třeba. A tak byli tam zastoupení umělci třeba jako Jiří Staněk, který je velmi zajímavý umělec, Natálie Perkov, právě že i Václav Kočí, o kterém jsem již mluvil, pak tam byli i zástupci mladší generace Jakub Tajovský, Nela Maruškevič, Terezie Rausová a Denisa Štefanigová. Myslím si, že jsem se nadjmenoval všechny.
Že jsou tady čeští a moravští umělci.
Jsou to moravští a čeští umělci, ale samozřejmě jako v rámci toho provozu, já samozřejmě teďka pobývám víceméně v Brně, ale do Prahy jezdím taky, takže já bych neřekl, že se to dá nějak definovat, jestli někdo moravský umělec nebo
nešlo
český.
Mi o to, jestli tam byly třeba ještě umělci z jiných sousedních.
Rozumím. Takhle to bylo spíš orientovaný na ten prostor, klaster toho Brna. No.
I přes právě asi osobnost Václava Kočího.
Ano, bylo to spíš lokální, ano.
No. A tak s tím tématem jste tam jel už a tvořil ta díla, nebo co jste tam vystavil?
No, jsou tam vystaveny vlastně díla, které jsem ještě v Česku v podstatě nikde neprezentoval, byť třeba jsou zastoupeny v nějakých sbírkách. A jako mezi nějaký moje procesuální práce, kterým se zabývám paralelně s tím, když třeba chystám nějaký nový cyklus a je to třeba malba, jo, nebo nějaké jiné médium, tak já se zabývám koláží. A ta trošku už pozbyla jako nějaký konkrétní kolážový postup, jak bychom čekali, ale spíš se ta vizualita nějakým způsobem redukuje na nějaký jako černobílý fragmenty a třeba text, protože samozřejmě mě zajímá i slovo nebo nějaká práce třeba se slovem, nechci úplně říct z básní, protože se necítím být básníkem, ale nějakým způsobem mě to fascinuje a zajímá. Takže tam prezentuji takové konvoluty takových menších formátů, které jsou 14 na 19 a ty jsou většinou rámovány buď to hromadně v nějakým větším rámu anebo samostatně. No a je to samozřejmě ještě doplněný o takovou starou dřevěnou katedru, kterou jsem taky někde pořídil v nějakém vintage bazaru.
Dáváte nábytek i do svých výstav, že?
Teďka jsem do toho začal víc používat tady tenhle ten starý nábytek, protože mě fascinuje ta životnost těch věcí. No. Fascinuje mě to, že ty věci nás tady prostě fakt ukotvujou v rámci nějakou, popisují nějakou dobu, která byla. A je jasný, že my jako současníci teďka dost často už třeba nemýváme pohled do toho zpětní zrcátka. A tyhle ty věci to umožňují a nějakým způsobem se prolínají s tím, co tam akcentují. Takže jsou tam některé třeba jednoslovné nebo dvojslovné jako výrazy. A snažil jsem se právě pracovat třeba s nějakým jako mezinárodním jazykem, ale to vlastně dělám celou dobu, co ty koláže od roku 2015 vytvářím.
Mezinárodní jazyk, tedy to je samo...
Tak uplňoval jsem.
Umění, že?
Jo, určitě, samozřejmě. Ale tak když tam jsou třeba použity nějaký konkrétní slova, tak jsem se snažil jako nějakým způsobem zpracovat, buď to teda v němčině, nebo v francouzštině, nebo v angličtině, aby to bylo srozumitelné všem možným návštěvníkům.
A my říkáme, že vy jste absolvoval ateliér multimédií malby. Tak kdy, jaké postupy volíte? Kdy volíte to, které médium?
To jsem se trošku naučil jako právě používat na základě toho, když cítím, že ta věc je nejlíp jako sdělitelná skrz to médium. Jo? Takže spíš na začátku vždycky přemýšlím o tom, co to je, proč to dělám, co tím chci říct a pak si teprve vymýšlím to médium, kterým to jako budu nějakým způsobem srozumitelně nebo akcentovat, prostě no, vysvětlovat, no, popisovat.
Protože mě vlastně ta vaše tvorba v těch různých vrstvách zajímá i z toho úhlu pohledu, že se věnujete i grafickému designu, tak jestli vás třeba tu oslovuje víc užitá tvorba, tu víc ta volná. Zároveň jste říkal, umění by nemělo být reklamou, ale zase by mělo být dostatečně sdělné, tak jak tohle všechno balancujete?
No tak mám to tak trošku pro sebe i definováno, že samozřejmě grafický design je služba a je to nějaká věc, která by měla co nejlepším způsobem předávat nějaké informace, takže tam vlastně se tomu nevyhneme a tam spíš mě zajímá jako nějaká estetika tady těchto věcí. Jako jo. No a ve volném umění se snažím spíš pracovat tak, aby to ta reklama nebyla, no. I když samozřejmě je to složitý, protože já třeba sám jsem začal studium tím, že jsem chtěl studovat primárně grafický design. A z toho designu jsem se vlastně pak spíš posunul do volného umění, protože jsem cítil jako nějakou větší svobodu a asi jsem se celkem záhy uvědomil, že se spíš vidím jako ten tvůrce komplexního nápadu a zpracování, než jako člověk, který je vykonavatel nějaké ideje, tak to jsem asi se celkem brzo definoval. No.
A teď, když se podíváme třeba na vaše portfolio, tak v té volné tvorbě, mluvme o ní, tak co tam všechno najdeme? Jak moc jste rozkročen? Tedy mluvili jsme o kolážích, které se nějakým způsobem vyvinuly, o kresbě, ale máte samozřejmě i různé objekty, dřevo, sádra a tak. Máte třeba i nějaká, nevím, videa nebo... kam až se posouváte v té volné tvorbě.
No vlastně video, to jsem se nějakým způsobem snažil osahat tady to médium taky a to bylo spíš během teda studií na multimédiích. A jako pohyblivý obraz mám moc rád, samozřejmě miluju film a jako sleduju i nějaký tvůrce a autorky tady, z těch, tady toho žánru umění. Ale sám se úplně necítím nějakým způsobem povolán k tomu, abych to takhle dělal, protože já asi potřebuji i nějaký čas strávit s tou věcí a vlastně se přiznám bez mučení, že mám rád i ten proces jako té tvorby částečně manuální. Jo. Takže nejen to myšlení, ale pak, že to můžu sám udělat, mě vlastně těší a dělá mi to radost a je to důvod, proč jsem víc tady v těch analogových médiích, když to řeknu takhle. No.
Mně se líbila vaše úvaha, kdy mluvíte o tom právě, že to dílo může ovlivnit diváka skrze to, že nejdřív ovlivní vlastně toho autora, že to je vlastně taková interakce a ta komunikace už od toho prvopočátečního, kdy, nevím, uděláte první tak štětcem nebo tuškou. Tak jak vás ovlivňuje, mění to, když tvoříte obraz?
No, tak jsou dny, když vlastně já to mám tak, že dost často sebou nosím ten sešit nebo skicák a tam si ty věci prostě zapisuju, skicuju. A to, co mě napadá, tak se tam vždycky bezostyšně prostě hned poznamenám. No a pak přijdu do ateliéru a víceméně tam už je to pak ta výkonná část. Ideálně teda pustím si k tomu nějakou hudbu a v podstatě můžu začít pracovat. A občas se prostě podaří to, že ta věc nějakým způsobem vznikne bez nějakých jako složitostí lehce a jsem s tím naprosto spokojen. A to jsou takový dny, kdy mě to dělá největší radost, no, že vlastně...
A co tvůrčí obtíže ty absolvujete, jak když to tady nejde tak lehce?
Tvůrčí obtíže, já se snažím se nějak spolíhat jako na nějaký vlastní pocit, vlastní cit a když cítím, že bych se do toho nějak nutil, což teda nemývám, tak bych si asi dopřál nějaký volno v podobě úniku, procházky nebo prostě nějaký jízdy na kole nebo něco takového, jako jo. Tam mě ty věci dost často napadají, no, když se pohybuju.
A pak to zase naskočí.
Jo.
Říká Ondřej Homola, výtvarník, který je hostem dnešní vizitky a ještě si zase zahrajeme a tentokrát to tady bude anglická klasika Pulp. Mm-hmm. Help the aged. Tak jen...
Výborná věc, jako vzhledem k tomu, že v podstatě mám rád Jarvise Cockera už tak od 15 let prostě jsem ho poslouchal a když jsem se s tou kapelou seznámil, tak jsem nějakým způsobem cítil, že by to mohli být mý kámoši, kdybychom se mohli potkat.
Tak se potkáme alespoň skrze tuhle píseň. Help the aged. Pokračuje vizitka na Vltavě Českého rozhlasu. Dnes s Ondřejem Homolou, multimediálním umělcem. A tahle píseň mě, Ondřej, inspirovala i k tomu, když vy jste pedagogem na FAVu, od roku 2017 spolu vedete ateliér Malby 2 společně s Lučkem Radhouským.
Kterého tímto zdravím.
Tak také připojujeme se k pozdravu, pane docente. Ale řekněte mi, jak vnímáte ty generační spory, které se řeší právě hodně na uměleckých školách? Co u vás?
No, tak samozřejmě asi je to věc, která je s tím prostředím, který je specificky jako nějakým způsobem jako spjatá. Já osobně úplně jako spory nemám vůbec rád a byl bych radši, kdyby jsme se snažili všichni hledat i přesto, že máme třeba odlišný názory, tak aby jsme se společně snažili hledat nějakou cestu, jak třeba spolu jako diskutovat, tak aby jsme se třeba mezi tím nemuseli urážet a mohli vlastně respektovat nějakou jinakost a to si myslím, že třeba jako u nás v té škole ještě úplně není tak jako akcentovaný, že by to bylo problematický.
Čili u vás to zatím...
U nás to zatím není tak zaznamenatelný, řekl bych, ale myslím si, že je to prostě celkově, asi když se na to podíváme, tak asi to souvisí s tím, že ten prostor té školy to asi umožňuje nějak taky částečně, aby prostě tam takovýhle komunikace vznikaly třeba, no.
Čili váš přístup je, jak přistupujete k vašim studentům a studentkám, tak aby vlastně ty vztahy fungovaly a mohly si se navzájem respektovat a obohatit?
Nevím, já se snažím vždycky spíš hledat nějaký způsob, jak se domluvit, jak ty lidi podpořit nějakým způsobem, jak je rozvinout. A to si myslím, že je asi hlavní věc, prostě nějak si pomáhat. A asi si spíš uvědomit, že opravdu v tom provozu máme pouze sami sebe. A ti, co teďka studujou, tak jednou budou v tom provozu stejně jako my. A tam se třeba někdy potkáme. Jako. Takže si myslím, že je úplně zbytečné dělat nějaké velké, razantní kroky k tomu třeba. A myslím si, že spíš bych jako chtěl ty lidi vyzvat k nějaké soudržnosti. A prostě respektujme, že má každý třeba jiný názor, se kterým nemusíme souhlasit. Ale buďme v podstatě jednotní nějak, protože ta umělecká scéna je strašně malá. Jo. A myslím si, že na to úplně není prostor jako se zbytečně jako rozhádávat nad nějakými jako tu složitějšími nebo...
Hmm. Jestli jsem pochopila správně, tak dost často se vede ten spor především o tom, co potřebují dnešní studenti a studentky, zároveň také, jaké jsou jejich schopnosti, jak s nimi komunikovat ohledně talentu, což je určitě velmi, velmi citlivá půda. Vy ale patříte, řekla bych, k mladším ročníkům pedagogů, tak umíte zacházet s tím, jak někomu sdělit ohledně jeho tvorby třeba kritiku konstruktivně?
No, tak samozřejmě člověk se to celý život učí v jakékoliv komunikaci a tady samozřejmě je to ještě citlivější, protože já třeba se snažím vždycky ty lidi nějakým způsobem motivovat k tomu, aby se nenechali odradit třeba nějakým neúspěchem. A vlastně tu školu vnímám tak, že to je prostor, kde si můžeme dovolit dělat chyby, můžeme si dovolit prostě být nejistí, můžeme si dovolit zkusit experiment, který třeba vyjde nebo nevyjde. A od toho to je, takže já nečekám, že ty lidi tam budou jako automaticky úplně nejlepší umělci. Už jako během studií spíš se snažím je nějak motivovat k tomu, aby to umění vlastně chtěli dělat, aby v tom provozu s námi jako kolegové, kolegyně v budoucnu byli a byl bych rád třeba, když tyto lidi to třeba posílí o nějaký nový čerstvý pohled, protože je jasný, že naše příběhy a zkušenosti stárnou, to je jasný. A myslím si, že opravdu nějaká soudržnost si myslím, že je důležitá, že bychom si toho měli vážit, že vlastně jsme si vybrali umění z nějakého důvodu, protože ho milujeme, máme ho rádi a bylo by fajn to takhle udržet, no, myslím.
Musím se závěru zeptat, toho času je opravdu málo. začíná Brno Art Week, tak co si nenecháte ujít a jaká příležitost právě třeba pro brněnské umělce to je?
Myslím si, že to je perfektní záležitost. Všem bych taky chtěl poděkovat, že se tomu věnují, že tomu dávají svoji energii. A myslím si, že to je dobrá příležitost pro to, jak zprostředkovat právě divákům umění jako
máte tam
takové.
Něco svého, nebo případně na co se půjdete podívat určitě?
Letos tam nic svého nemám, ale rozhodně si nechci nechat ujít nějaké komentované prohlídky výstav a ateliérů a samozřejmě pak ještě třeba nějaký doprovodný program. Takže chystám se, ale zatím nemám úplně jasný plán, které věci to budou, ale rozhodně se tam s některými posluchači třeba potkám.
Brno Art Week až do 13. dubna v různých galeriích, to již si naši posluchači dohledají. Ale ještě mi, Ondřej, řekněte tedy, co vás čeká, co se týká tvorby. Mluvili jsme o vaší aktuální společné výstavě v Rakousku, ale kde budete vystavovat nejblíž třeba solo?
Jo, tak teďka těch projektů jsem si schválně domluvil trošku míň, protože se potřebuju aktivně věnovat dopisování své disertační práce. Kterou bych chtěl letos nějakým způsobem zdárně uzavřít a odevzdat.
Tak to vám držíme palce.
Děkuju moc, tak tím se teďka nejvíc zabývám. No a samozřejmě tvořím pořád. Jsou tady domluveny nějaké věci, ale ty jsou spíš až na konci roku a ještě to není úplně na 100%, takže bych o tom možná ještě úplně nikoho nespravoval.
Dobře, a alespoň co je vaším nějakým takovým tématem, které teď zhmotňujete?
Tak to téma se vlastně nezměnilo. Je to pořád nějaká pomíjivost, nějaká dočasnost, jemnost, asi nějaká citlivost. Cítím vzhledem k tomu, jak ten svět je velmi rychlej a mění se a ta dynamika, prostě, která nám přináší jako denně různý zprávy, tak ne, že bych úplně potřeboval unikat, ale cítím potřebu si nějakým způsobem ten život a svět postavit na nějakých svých hodnotách, který mám. A to umění v tom taky pomáhá, protože zjišťuju, že třeba v tom nejsem sám a je spoustu lidí, kteří mají podobné hodnoty, jak já.
Některé ty hodnoty určitě vyplynuly z našeho rozhovoru, předtím jste mluvil o humanismu. A tak na závěr si dáme písničku, která nás zavede za primášem Martinem Hrbáčem, muzika, folklorika, Chvala Bohu, že jsem se narodil, tak to jste vybrali jako poentu dnešního rozhovoru.
No, je to taková písnička, kterou jsem slyšel asi párkrát, že si třeba poslouchal můj táta doma. A je to prostě právě o tom, že ten lidský život je krátkej a nějakým způsobem omezený, tak je to takový ohlédnutí, ne, že bych balil kufry.
Ne, že byste bilancoval ve svém mladém věku.
Ale je to taková věc, prostě, na kterou často přemýšlím a myslím si, že v té písničce je to krásně, byť lidově, moudře zhrnuto.
Ať se vám daří. Ondřej Homola, brněnský Děkuji. Multimediální umělec, díky, že jste byl ve vizitce. Naschledanou.
Děkuji i vám a přeju všem příjemný den. Děkuju.
tomu přání se připojuje Karolina Koubová.
Chvála Bohu.